ระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าหน้าที่ของอาจารย์คือให้ความปลอดภัยกับลูกศิษย์ในทุกทิศที่นี่จะให้อาจารย์วิ่งไปตามไปแล้วก็คอยป้องกันอันตรายจากเหตุการณ์ภายนอกหรืออันตรายภายนอกนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่อาจารย์ให้ความปลอดภัยนั้นก็ท่านแนะนำว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลถ้าเราเอานำคำสอนของท่านไปเราก็เป็นผู้ปลอดภัยหมายความว่าที่นำไปนั้นหมายเฉพาะว่าเราจำได้เพียงเราจำแล้วก็ทำตามปฏิบัติตามเราจะได้เป็นผู้ปลอดภัยไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ใดๆที่ท่านขยายความรู้เรื่องกรรมบถ10ก็นี่มันป้องกันทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจด้วยเราก็รู้กันก็มีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนั่นกายไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนั่นเรื่องวาจาทีนี้กายวาจาออกจากไหนก็ออกจากจิตใจส่วนที่สำคัญที่สุดคือ3ข้อสุดท้ายมโนสุจริตก็ความ1ไม่ละโมบเกินไปแกนวัตถุสิ่งของอะไรถ้าได้มาด้วยการชอบทำได้ก็ไม่เป็นไรที่นี่บางสิ่งบางอย่างบางของเขาอยากจะได้มาด้วยความไม่ชอบทำนั่นครับเราก็ละเว้นก็ว่าเราได้สิ่งของดีๆบางครั้งมันก็มีข้อเสียอยู่ด้วยเราก็ต้องเห็นทั้งสองด้านนั่นก็ได้อันนี้ก็เสียมันคุ้มมันก็พุ่งกันไหมต้องพิจารณาให้ดีอย่างมีวัดในที่เมืองไทยอาตมารู้จักเจ้าวาดสร้างวิหารสวยมากๆเลยครับใช้เวลาเป็นปีใครๆก็ชมสวยที่สุดภายหลังก็ได้ยินท่านบอกว่าไปสร้างทำไมมารู้การรักษาการดูแลมันเป็นภาระใหญ่มากนี่เราได้มาก็ต้องมีเสียต้องคิดกันรอบด้านหมดจากนั้นไม่พยาบาทหมายความว่าแล้วก็พยายามแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยให้คนอื่นด้วยสัตว์อื่นด้วยก็เมตตานี้ไม่ได้คิดชิดว่าขอให้เขามีความสุขเฉยๆมันต้องลึกกว่านั้นอีกต้องนึกถึงว่าขอให้มีหากใครเขาทำเหตุแห่งความสุขก็เขาก็จะมีความสุขแบบลอยๆเพียงแต่ว่าเราแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็จะแช่มชื่นขึ้นมานั่นก็มีเฉพาะบางรายที่เรียกว่าเครื่องรับเขาดีแต่ถึงกว่านั้นเขาถ้าหากว่าเขายังปฏิบัติตัวไม่ดีไอ้ความสุขที่เราให้ไปนั้นก็เดี๋ยวก็หายไปมันก็ชาบช่วยที่ชามันลึกกว่านั้นขอให้เข้าปฏิบัติตามกรรมบถด้วยที่เราไปแนะนำที่เป็นตัวอย่างที่ดีมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะเป็นที่จะไปช่วยเขาทำประโยชน์ให้เขาเพราะฉะนั้นเรื่องเมตตานี่ก็ต้องประกอบด้วยศีลด้วยส่วนศีลนั้นก็ต้องประกอบด้วยเมตตาหมายความว่าเรารักษาศีลถ้าใจไม่เมตตามันก็รักษายากนะถ้าใจของเรามีเมตตาด้วยมันก็รักษาง่ายขึ้นมาก็สุดท้ายทำความเห็นให้ตรงก็หนึ่งเรื่องของกรรมเราก็เชื่อเราทำสิ่งที่เป็นกุศลก็ต้องได้รับผลที่ดีถ้าทำสิ่งที่เป็นอกุศลต้องรับผลที่ไม่ดีต้องเชื่อให้มันคงแล้วก็ไม่ใช่ช่วยแบบลอยๆแล้วก็เห็นว่ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่รับรองแล้วข้อนี้สำคัญที่สุด ถ้าหากว่าเรามองข้ามการกระทำของเจ้าของพื้นฐานในการปฏิบัติมันก็จะไม่มั่นคงข้าอริยสัจสี่ทั้งสี่มันออกจากความเห็นเรื่องกรรมนี่แหละก็ตัณหาก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งมรรคก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งตัณหาเป็นกรรมฝ่ายที่ต้องเรียกว่าฝ่ายดำส่วนมรรคนั้นท่านบอกว่าไม่ขาวไม่ดำพอเราปฏิบัติเพื่อจะให้พ้นจากกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพยายามดูแลทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจของเราถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นโทษแล้วก็จะหาโทษที่ไหนในโลกนี้อาจจะมีผลของกรรมเก่าบ้างแต่ว่าถ้าจิตใจของเราดีนะไม่เป็นไรท่านก็เทียบเหมือนกับก้อนเกลือก้อนใหญ่เขาใส่มาในถ้วยที่เล็กถ้วยน้ำน้ำมันจะแข็งจนกินไม่ได้แต่ถ้าหากว่าโยนลงไปในแม่น้ำที่กว้างใหญ่น้ำใสสะอาดน้ำนั้นยังกินได้ไม่แข็งเกินไปฉันได้ไอ้กรรมเก่าที่เราเคยทำในชีวิตเหมือนเป็นก้อนเกลือส่วนน้ำนั้นหมายถึงว่าน้ำใจของเราถ้าใจของเราแคบหนึ่งสองถ้าหากว่าอะไรเกิดขึ้นมาถ้ามันสุขมันก็จะครอบงำจิตใจของเราถ้ามันทุกข์มันก็ครอบงำจิตใจของเรานั่นเหมือนกับว่าถ้วยน้ำของเราแลกแต่ถ้าหากว่าเราอบรมพรหมวิหารให้ใจของเราไม่มีประมาณที่อย่างที่พูดมาเช้าให้เมตตาของเราใหญ่เหมือนแผ่นดินที่มีการกระทำคนอื่นเขาให้เราเห็นเหมือนกับว่าผู้ชายคนหนึ่งมีความปรารถนาที่จะให้แผ่นดินของในทั้งหมดกับโลกนี่แหละไม่มีดินแล้วแล้วจะขุดตรงนั้นก็จะบ่นน้ำลายตรงนี้จะเยี่ยวตรงนั้นตัวคิดว่าจะย้ายมีดินย้ายมีดินจะเขาจะทำให้ไม่มีดินได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้มันปริมาณของดินมันมากต่อมากนี่ต้องให้เมตตาของเราใหญ่แล้วก็มั่นคงเหมือนแผ่นดินทั้งหมดเมื่อใจของเราใหญ่แบบนี้แล้วผลกรรมเก่าที่เคยมีมามันก็จะหายไปถึงจะมีบ้างแต่มันไม่สะเทือนใจอีกข้อหนึ่งเราพยายามอบรมจิตใจของเราสิ่งที่น่าจะให้ดีใจแต่ใจของเราไม่ถูกครอบงำเห็นว่ามันดีไม่ดีแต่ใจของเราไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงแล้วทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาใจไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงกับทุกข์ให้รู้จักแยกออกเป็นคนละส่วนจนความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีครอบงำไม่ได้ถ้าเกิดผลของกรรมที่ไม่ดีจากคดีเข้ามาจิตใจของเรายังเฉยๆเรียกว่าป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการป้องกันตัวเองนี่เป็นเรื่องภายในมากที่สุดก็ภายนอกมันมาจากภายในและสองข้อนี่หนึ่งครับอบรมพรหมวิหารสองพยายามทำจิตใจของเราให้มั่นคงต่อทั้งทุกข์ด้วยทั้งสุขด้วยก็ส่วนมากเราจะเห็นทุกข์เป็นภัยส่วนสุขนั้นเป็นเพื่อนเพราะทุกข์เป็นศัตรูสุขเป็นเพื่อนแต่ถ้าว่าจิตใจของเราปล่อยให้สุขครอบงำได้มันก็เดี๋ยวก็ทุกข์เข้ามาก็ครอบงำอีกก็ใจไม่มั่นคงมันไหวมากต่อสุขกับทุกข์ต้องรู้แล้วว่ามันอยู่คนละส่วนใจของเราส่วนหนึ่งก็ตัวรู้ส่วนหนึ่งส่วนสุขกับทุกข์นั่นอีกส่วนหนึ่งให้แยกออกจากกันเป็นเพราะเหตุนี้ที่เรียกว่าจะป้องกันจิตใจของเราก็ต้องอบรมใจของเราเป็นสมาธิจะได้มีความมั่นคงต่อสู้กับเหตุการณ์ได้ไม่หวั่นไหวไปตามเขาถ้าความจิตใจดีแล้วอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ปลอดภัยทั้งนั้นนะ ็ดูที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็กำจัดออกไปส่วนพิษภัยจากภายนอกมันจะเข้าไม่ถึงแบบนั้นพ้นไป